Вие слушате запис на пресконференция на Българската социалистическа партия, състоява се на 29 ноември 2011 година. Добър ден, уважаеми слушатели! В момента се намирам в централата на Българската социалистическа партия на улица Позитано номер 20, където ще се проведе пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Ето виждам, вече влизат господин Сергей Станишев, с него е Корнелия Нинова и Антон Кутев. Пресконференцията вече започна. Приятно слушане!
Здравейте, колеги, на пресконференцията след редовното заседание на Изпълнителното бюро. Основни теми днес бяха социалното напрежение в страната, което ще се развие през настоящата седмица, както и заседанието на съвета на ПЕС и на конвента на ПЕС през миналата седмица. В началото председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев и президент на ПЕС вече Сергей Станишев. Заповядайте.
Добър ден, добре дошли на нашата пресконференция след заседанието на Изпълнителното бюро. Аз ще говоря по двете основни теми. Първо информирах Изпълнителното бюро за моя избор за президент на партията на европейските социалисти и за задачите, които ни предстоят и като партия, и на мен като човек, който е лидер и на българските социалисти, и на партията на европейските социалисти. Защото това е двойно натоварване и много отговорна позиция. Първо, общо е мнението на Изпълнителното бюро, че този избор и този успех е безпрецедентен и най-големият външнополитически успех на партията. Той говори за това, че БСП е издържала теста за европейска модерност. И това е много висока оценка и доверие към нашата партия. Както знаете, когато се прибрах на летището, посветих този успех на редовите членове на БСП. Хората, които за 20 години изстрадаха промяната в БСП, приемането на ценностите на съвременната европейска социал-демокрация и най-вече реализирането на политиките на партията на европейските социалисти, тук пречупвайки ги през българските реалности. Тази позиция дава възможност, първо, гласа на българската левица да се чува много по-ясно в най-голямото ляво семейство в Европа. Защото партията на европейските социалисти обединява 33 партии от всички страни членки на Европейския съюз. Има втората по големина парламентарна група в Европейския парламент, 185 евродепутати участват в нашата група. Управляващи сме в някои от страните на Европейския съюз, но това, разбира се, никак не ни удовлетворява и не ни е достатъчно като европейско политическо семейство. Освен това, на заседанието на Изпълнителното бюро информирах бюрото за приоритетите, които съм очертал пред партията на европейските социалисти за следващия период до провеждането на заседанието на Конгреса на ПЕС през септември 2012 година. Първият приоритет, без съмнение, продължаване на линията за формулиране на алтернативна политика за излизане на криза от кризата в европейски мащаб. Това се правеше последователно през последните две години под ръководството на Пол Ниро Расмусен и ПЕС излезна с редица конкретни визи и предложения. Първо, принципният подход и принципната разлика между европейската левица и преобладаващата в Европа като управляваща европейска десница е това, че ние подкрепяме финансовата стабилност. Тя е изключително важна, особено в тази финансова криза. Но само мерките по балансиране на бюджетите, по управление на държавните дългове, които се правят най-вече чрез урязване на социалните права на европейските граждани, по никакъв начин не могат да осигурят системно излизане от тази криза. Защото ако няма, а то няма в момента, целенасочена инвестиционна политика, която да осигури икономически растеж, създаване на работни места и социални баланси в обществото, мерките по чисто фискалните параметри ще бъдат краткосрочни и няма да дадат този ефект. Защото ако няма работещи икономики, няма висока заетост, тогава и постъпленията в бюджетите ще продължат да се свиват. До сега бяха направени и конкретни предложения от страна на ПЕС и за въвеждане на данък върху финансовите транзакции. Защото той е икономически обоснован, може да донесе в бюджета на Европейския съюз около 250 милион, милиарда евро. Той е и социално справедлив. Защото тези, които създадоха кризата, трябва солидарно да понесат тежестта от излизането им. За излизането от нея. Втория приоритет, който подчертах, това е защитата на демократичните ценности в Европейския съюз. За съжаление, днес в Европа не всичко е наред в тази област. Като започнем от това, че много решения по същество се вземат извън демократични процеси и процедури. По същество ние имаме един феномен, когато рейтинговите агенции се превръщат в основен политически фактор, които определят политиките на страните членове на Европейския съюз, свалят правителства, сменят ги, дават основните посоки на действията, за които в крайна сметка плащат гражданите. В това число има проблеми от гледна точка на функционирането на Европейския съюз съобразно неговите правила. Защото тази тенденция, която все по-отчетливо се наблюдава, вземането на решения в много ограничен кръг и после тяхното налагане на останалите страни членки на Европейския съюз, не е моделът на партията на европейските социалисти. И на форума, на който бях избран, нееднократно беше подчертавано, че европейските социалисти не приемат разделянето на Европа на няколко кръга, скорости, защото това подкопава самия фундамент на Европейския съюз. Третият ми приоритет като лидер на ПЕС ще бъде всевъзможната подкрепа за партиите членки в техните политически кампании и изборни кампании. Защото в момента в Европа има преобладаващо мнозинство от десни министър-председатели. Европейската комисия също е преобладаващо дясна. И за да реализираме нашите алтернативни политики като политическо семейство, ни трябват много повече социалисти и социал-демократи на власт. За да бъде гласът на ПЕС чуван добре, не само в Европейския парламент, но и в Европейския съвет, където се вземат много ключови решения. През предстоящата година предстоят избори в Франция за президент на страната. Всички партии ще положат усилия и ПЕС като цяло за подкрепа на кандидата на френските социалисти Франсуа Олан. Предстоят избори в Гърция, Словакия. Възможно е да има предсрочни избори в Италия. През 2013 година със сигурност ще има избори в Германия. Така че този приоритет ще се постараем чрез дейността на ПЕС да го реализираме достатъчно ефективно. Четвъртият приоритет е разработването на новата фундаментална програма на партията на европейските социалисти. На съвета, на който бях избран за председател на ПЕС, беше приета декларация за основните принципи. Основното, бих казал, което е в нея, това са реинтерпретацията и обновяването на нашите ценности в съвременните условия. На базата на нея ще се готви новата фундаментална програма. На базата на нея също така ще подходим и към подготовката за изборите за Европейски парламент през 2014 година и тази подготовка вече върви. ПЕС взе конкретно решение за това, че на изборите 2014 година ще се явим с един водещ кандидат като кандидат за председател на Европейската комисия. И бяха утвърдени конкретни демократични процедури във всяка една партия и в партията на европейските социалисти като цяло, как да стигнем до този резултат. И последният приоритет е свързан с подготовката на редовния конгрес на партията на европейските социалисти в края на септември следващата година. Всички тези приоритети, както виждате, са доста амбициозни и ще изискват много големи усилия. На изпълнителното бюро обсъдихме и вече ще предложим и пред Националния съвет достатъчно стройна и строга организация на нашата работа. Защото всички разбираме, че наред с голямото доверие, чест, за БСП това е и предизвикателство като функциониране. Ние трябва да покажем, че сме силна партия, която последователно формулира алтернативни политики, отстоява ги, води диалог с гражданското общество и разширява своето влияние. И тук всеки член и от ръководството, и от парламентарната група, и местните ни структури ще трябва да поемат своята част от тази голяма задача, която трябва да изпълняваме през следващата година. Разбира се, повече подробности ще научите малко по-нататък, когато структурираме конкретните задачи. Тази седмица заминавам в събота на Конгреса на германските социал-демократи. За един ден това е най-голямата социал-демократическа партия в Европа като членски състав. Ще имаме и двустранни срещи, естествено и с лидера на ГСДП и с други участници в Конгреса. Това ще бъде част от към моята системна работа и като президент на партията на европейските социалисти. А другата седмица ще бъда в Брюксел на 7 и 8, за да представя своите виждания пред парламентарната група на социалистите и демократите, която се оглавява от Мартин Шулц, да обсъдим съвместните ни действия, защото парламентарната група това е най-видимото лице, европейско лице на партията на европейските социалисти. Вероятно знаете, че Мартин Шулц от януари ще бъде председател на Европейския парламент за 2 години и половина. И това е допълнителна възможност за нашето семейство, нашите принципи, ценности и алтернативи да бъдат обсъждани в най-представителната европейска институция, която е директно избрана от гражданите на Европа. Там ще обсъдим и конкретните планове за работа с генералния секретар на ПЕС за следващата година, защото всички тези задачи ще изискват много усилия и от мен, и от секретарията на партията на европейските социалисти. Втората тема, върху която искам да се спра, това са протестите. Корнелия Нинова ще говори по-подробно на тази тема, но аз искам да подчертая първо политическата оценка, защото чувам най-невероятни интерпретации и тълкувания. Много се говори днес за необходимостта от стабилност. Без съмнение. По време на криза политическата, икономическата и социалната стабилност е изключително важна. Само че аз искам да кажа много ясно. Анализа на простите факти сочи, че основният дестабилизиращ фактор, който води до социалните протести, това е дейността и поведението на българското правителство. Не ината на синдикатите и тяхното желание да стачкуват, а именно работата на правителството. Аз бих казал дори, че синдикатите проявиха свръхтърпение и свръхтолерантност към правителството. Защото 2 години по същество имаше една единствена не стачка, а шествие и демонстрация на синдикатите. Това контрастира рязко със случващото се в цяла Европа. И министър-председателят няма защо да се сърди, че опозицията подкрепя справедливите искания на стачкуващите. Те са буквално провокирани от действията на правителството. И ще ви дам конкретните примери. Преди 1 година правителството заедно с синдикатите и работодателите приеха пенсионната реформа във вида, в който те се споразумяха. И ни убеждаваха, че това е най-хубавата пенсионна реформа, която България може да види, дори поканиха опозицията да се присъедини. Ние не я споделяме като философия, но в нея беше записано, че пенсионната възраст ще се вдига от 2020 година. Така ли е? Така е. Сега, без разговори в Националния съвет за тристранно сътрудничество, което е изискване по закон, се прокарва между две четения на бюджета шокова реформа и шоково вдигане на възрастта за пенсиониране. И се казва, няма нужда от преговори. Задава се въпроса, какво да правят хората в тази ситуация. Втори пример. Земеделските производители. Две или три седмици преди изборите за президент, правителството, премиера, вице-премиера Дянков, министъра на земеделието, подписаха с земеделските производители финансовата рамка на ангажиментите на държавата към тях за 2012 година. Тя възлизаше на над 500 милиона лева и още 70 милиона лева държавна помощ чрез облегчаване и сваляне на плащането на акциза за горива за земеделските производители. Някой иска да ми каже, че правителството не е знаело какъв ще бъде бюджета, който внесоха веднага след изборите ли? Не. Те просто излъгаха. Излъгаха съвсем открито и веднага след изборите Дянков казва, отказваме се от нашите подписи. И се възниква въпроса, какво да правят земеделските производители в тази ситуация? Трети пример, БДЖ. През целия период на кампанията водиха консултации и преговори с работещите в БДЖ. Минаха те, казаха, забравете за преговори, каквото сме си наумили, това ще правим. Основната причина за протестите, и това го казват всички протестиращи, това е липсата на каквото и да било желание за диалог от страна на правителството. И в тази ситуация на хората не им остава нищо друго, освен да упражнят своето право като граждани да протестират. То все още не е отнето в България. За сега. Въпреки, че има огромен натиск върху всички, които възнамеряват да протестират. И тук ще трябва да премина към едно кратко литературно четене. Ще започна с цитат от министър-председателя, който заявява: днес, доколкото разбирам, аз протестирам срещу това, че години наред те не са протестирали, когато е трябвало. Затова, понеже много често се разчита на късата памет на българите, ще трябва да припомня някои други цитати от господин Борисов. 23 ноември 2007 година. Господин Борисов, като кмет на столицата, казва: Станишев не трябва да се сърди, че се организират митинги и стачки и ще се прави всичко възможно да се свали правителството. Край на цитата. 6 февруари 2008 година. Вотове до дупка и натиск върху правителството, казва господин Борисов. Според него вотът на недоверие към правителството този път трябва да бъде придружен с национален общо-опозиционен митинг в София, за да види Европа, че ние не сме съгласни с статуквото, което е в момента. Край на цитата. 14 август 2008 година. Бойко Борисов е разрешил безсрочна стачка на протестиращите фермери до пълното изпълнение на исканията им. На 20 декември 2008 година кмета на столицата господин Борисов заявява пред Фокус: тези производители на зърно произвеждат хляба на народа. Подкрепям ги с всички сили, защото вече нямат изход тези хора. От това да ги разиграва Станишев, Плочиева и кой ли още не. Единственият начин да бъде облегчен трафикът в София е като се махне това правителство. Тогава и стачките ще спрат. Край на цитата. Малко ще ви оттекча, но още два цитата все пак държа да припомня. Също тогава казва господин Борисов: моля Миков с неговия премиер да се стегнат и най-добрият начин е да подадат оставка, за да спрат всички тези протести на съсловията. И още един цитат. Спомняте си, дълго време в центъра на столицата пред президентството имаше палатков лагер на Атака, който създаваше много неудобства и на работещите в БНБ, и на гражданите в София, защото бяха пуснали едни високоговорители, влияещи на психиката на хората. Тогава на 28 юли 2008 година кмета на столицата Бойко Борисов разрешил в понеделник на Атака да проведе безсрочни протестни действия срещу тройната коалиция пред сградата на президентството. Борисов е разписал своето разрешение под искането на партията на Волен Сидоров, който е формулирал срока на демонстрациите с фразата «До деня на оставката на правителството». Това е практиката и политиката и поведението на господин Борисов като лидер на опозицията. Така че не е лошо да помни и той, и българските граждани, кой какво е говорил във времето и какво е било поведението им. Затова за пореден път искам да кажа. Да, ние подкрепяме протестните действия на българските граждани. Не се стремим да ги яхнем политически, но аз съм призовал нашите членове и симпатизанти да се включват в протестни действия на различни съсловия и организации. Защото очевидно, при липсата на диалог, правителството разбира само от натиск.
Корнелия Нинова, с допълващ коментар, заповядайте.
Добър ден, колеги. Подкрепяме протестиращите не само морално, но и с действия. Докато те протестират на улицата, ние ще се борим за техните искания в пленарна зала. Исканията им са основателни и възможни за изпълнение. След срещи с групи протестиращи, ние оформихме и внесохме в парламента между първо и второ четене предложенията си за изменения по закона за бюджет, нашия алтернативен бюджет. Обсъдили сме го с протестиращите, обсъдили сме го с експерти, икономисти и финансисти. Твърдим, че е възможен за изпълнение и че ще отговори на справедливите искания на тези хора. Внесли сме предложение за изпълнение на споразумението, подписано от правителството с земеделските производители, т.е. 230 милиона да бъдат включени в разходната част на бюджета към земеделските производители. Спешна помощ, която също се кани да се включи в националния протест на 30. Внесли сме предложение за 150 милиона повече за спешна помощ, за нейната модернизация. След разговори с студенти, внесохме предложение да отпадне искането на Дянков за увеличаване на таксите на студентите до 2/3 от стойността на издръжката. След разговори с кметове, внесохме предложение за увеличаване бюджета на общините с 170 милиона лева. След разговори с всички българи, внесохме предложение за индексиране на доходите с ръста на инфлацията, а пенсиите по швейцарското правило. Смятаме, че тези наши искания по закона за бюджета са финансово обосновани и аргументирани и намираме резерв в приходната част на бюджета в размер на повече приходи от 1 милиард лева от акциз, ДДС и корпоративен данък. Дупката им в бюджета е около 3 милиарда и половина. Би трябвало в повече да съберат. Ние разбираме, че не могат да се съберат тези суми в кризи при невъзможността на това правителство да се справи с контрабандата и сивия сектор и затова предлагаме 1 милиард в повече приходи. Категорично се противопоставяме на пенсионната реформа във вида, в който беше внесена в разрез с приетата по-рано стратегия за пенсионна реформа и виждаме алтернатива за намиране на допълнителни средства в НОИ. Едно от нашите предложения е за увеличаване на максималния осигурителен доход на 10 минимални работни заплати. Ще се борим за тези предложения в зала на второ четене, енергично и аргументирано. И разчитаме на подкрепата на протестиращите отвън, докато ние вътре отстояваме техните интереси. Ако излезем извън рамката на бюджета, подкрепяме протестите за това, защото те не са само срещу този бюджет. Те са срещу една непоследователна политика, античовешка политика, която се провежда в последните 3 години от правителството на ГЕРБ. Така че напълно заставаме зад хората и ще се борим за техните права с действията си вътре в зала. Благодаря ви.
Ако позволите още едно допълнение към това, което Корнелия каза, защото винаги, когато се предлагат допълнителни разходи, възниква въпросът за допълнителните приходи. Беше посочен един от източниците, или два основни източника, но искам да ви обърна внимание върху още два съществени източника, които са пряко свързани с осигурителната система. Първо, увеличаване на размера на осигурителната вноска за фонд безработица на държавното обществено осигуряване от 1 на 2%, което ще донесе 172 милиона приходи в бюджета на системата. Безработицата в България нарасна двойно за последните две години. И естествено е, че при това ниво на осигуряване няма как да се издържи държавата да осигурява безработните хора достатъчно ефективно. И втория източник – увеличаване на размера на осигурителната вноска на фонд пенсии с 1,2%, което ще доведе допълнителен приход от 208 милиона лева. Защото това е много по-поносимо и по-приемливо и за хората, и повече стабилизира системата, отколкото това, което правят управляващите. Те от отлагането на пенсионирането на около 20 000 души за една година, които трябва да се пенсионират, ще икономисат 35 милиона лева. Само. И това не е никаква реформа системна. Докато само това наше предложение може да донесе повече от 200 милиона допълнителни приходи в системата. Така че управляващите изобщо не мислят за това как да увеличат приходите, а не просто да урежат разходите.
Предлагам преди да преминем към въпросите и кратък коментар да чуем от Антон Кутев. Заповядайте.
Не, по-скоро бих искал да не използвам да направя нещо, което не бях направил до сега, т.е. да честите на господин Станишев избирането му за председател, за президент на ПЕС. И да ви кажа, че тъй като все още не е ясно какъв по народност точно е Господ, вече обаче от някого ни е ясно, че най-големият социал-демократ в света е българин. Сега очакваме с нетърпение момента, в който Бойко Борисов ще стане председател на Европейската народна партия, в което аз дълбоко не вярвам, така че мисля, че вече сме на друго ниво.
Въпроси? Виждам канал 3 като първи въпрос. Заповядайте.
Господин Станишев, тези предложения, които правите за подобряване на нещата в страната, смятате ли, че имат дългосрочно изражение и няма ли това да доведе до задълбочаване на проблемите в страната при едно по-продължително въздействие на кризата? Смятате ли, че тези мерки, които предлагате, ще работят в дълъг период от време или ще са само за този момент, за този етап и за успокояване на напрежението?
Цялостното излизане от кризата е възможно само с много широк комплекс от мерки. Краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Ако говорим за краткосрочните, то те са формулирани в нашите предложения алтернативни за бюджет 2012. Защото това е плана на държавата за следващата година. Ние даваме алтернативното виждане като опозиция. Единствената опозиционна партия, която системно всъщност представя с приходи и разходи нашето виждане за бюджета за следващата година. Защото ако няма спешни действия, които да стабилизират редица системи, в това число осигурителната система с постъпления и с разходи, в това число социалната система, в това число българската наука, то тогава никакви дългосрочни програми не могат да сработят. Защото ако тези системи се сринат, какво ще градиш средносрочно и дългосрочно? Второ, ние вече близо една година разработваме и представяме алтернативни политики почти във всяка област. И този процес ще продължи с още по-динамични темпове. Там е средносрочната алтернативна управленска програма по сектори. А дългосрочната ни визия ние сме представили на заседанието на 47-я конгрес на БСП, когато приехме визията България 2020. Но още тогава казахме, ако сега няма промени и политики, които да доведат до тези цели, но не може 2015-та, когато е имало срив, да достигнеш до толкова високи цели. Това е нашето виждане на ситуацията в България. Смятам, че като опозиция сме длъжни да представим различната визия. Искам да ви обърна внимание още веднъж върху следния прост факт. Защото всички мерки на правителството са урязване на разходи. Поне на думи. с изключение на техните лични приоритети. Но ще ви припомня, когато дойдоха на власт, ГЕРБ казаха: ние сме добрите, понеже предишните бяха лоши и крадяха парите на народа, ние ще увеличим веднага спешно с 2 милиарда постъпленията в бюджета. Цитирам министър Дянков, вице-премиера на България. 2008 година държавата от данъчни постъпления, най-вече акциз и ДДС, събира 23% от брутния вътрешен продукт като данъчни постъпления. За следващата година ГЕРБ планират данъчни постъпления в размер на 18,5% от брутния вътрешен продукт. Това е близо 5% разлика надолу. Ако бяхме заложили в нашите алтернативни предложения събираемостта на нивото от 2008 година като процент, би трябвало това правителство да събере 3 милиарда и 700 милиона лева повече приходи. Разбираме, криза е, разбираме, некадърни са, разбираме и много други обстоятелства. Затова смятаме, че съвсем реалистично е при нормално функциониране на държавата и на данъчните администрации да събират с около 1 милиард повече приходи. Защото сега всички признават, че сивата икономика е нараснала почти двойно. Вижте доклади на Българска стопанска камера, на други неправителствени организации. И аз питам, правителството, което е на, което е, твърди, че е най-силно именно в полицейската работа, защо не може да осигури борба срещу сивата и черната икономика? Защо не може да осигури приходи? То летяха с хеликоптери, то бяха едни клетви. Къде са приходите, питаме? Но това трябва да отговори правителството.
Кадве, имахте въпрос или вие да допълните?
Бих искала да допълня с три конкретни наши предложения в бюджета за 2012, които наричаме антикризисни, които могат да имат дългосрочен ефект. Да ги групирам така, по отношение на хората. Предложението ни за увеличение на доходите, освен че имат краткосрочен ефект хората да поемат глътка въздух, има дългосрочен. Повече пари в хората би стимулирало вътрешното потребление. И това е един от пътищата за излизане от кризата. Втора мярка, по отношение на общините. Управляващите залагат 78% ръст на усвояемостта на европейски средства. А не дават пари на общините за съфинансиране на тези средства. Няма как общините да усвоят европейските пари. Затова ние предлагаме бюджета на общините да бъде завишен с 170 милиона. Една дългосрочна мярка, която ще даде резултат след години, след като се усвоят европейски средства. И третото, един от стълбовете на бюджет 2012 на ГЕРБ за излизане от кризата са чуждите инвестиции. Но знаете ли колко пари са предвидени за привличане на чужди инвеститори в бюджета на ГЕРБ? 2 милиона лева. Това е абсурд. Едно от нашите предложения, държавната помощ за чужди инвеститори да бъде 20 милиона лева. Това са пари, които държавата дава за изграждане на инфраструктура, ВИК, ЕЛ, инсталации, отстъпване на безвъзмездно на терен и така нататък. Конкретни мерки, които сме предложили за бюджет 2012, но които биха дали дългосрочен ефект за държавата, за икономиката и за българите. Благодаря.
Да продължим. К2, имахте въпрос.
Деница Газинска, радио К2. Господин Станишев, БСП ще се включи ли ефективно в протестните действия, дори с напускането на парламента?
Аз ви казах, че сме отправили призив към нашите членове и симпатизанти да се включват в протестните действия. Това е тяхна свободна воля. Не създаваме специална организация в тази посока. Аз не смятам, че опозицията трябва да напуска парламента и да се лишава от тази трибуна. Защото нашето место е да се борим за нашите алтернативни предложения при бюджета. Каква ще бъде ползата, ако другата седмица, вероятно, когато се разглежда бюджета на второ четене, няма кой аргументирано пред очите на българските граждани да посочи алтернативата. Иначе парламента лесно се напуска, трудно се връща човек в него, защото трябва да има ясни мотиви. Т.е. трябва да знаем какви са последиците. И без това достъпа на БСП и на опозицията е силно ограничен. И медийно в това число. Спомнете си какви трикове правиха по време на един от вотовете, не се излъчваше по телевизията, да не чуят аргументите на опозицията. Други номера правят, за да принизят парламента, в парламентарна република. Не, това е нашия път. Но ние ясно подкрепяме протестите. И наши членове ще участват в тях.
Аргументи. Благодаря ви. Господин Станишев, казахте, че искате да върнете европейските граждани на кормилото, ако точно ви цитирам, на Европа. Как ще стане това нещо и наистина предвиждате ли лява вълна да залее Европа? В началото на пресконференцията казахте, че имате двойно натоварване. Всъщност, лесно ли е да се носят две дини под една мишница? И на базата на опита от изминалите вече избори в България, какво искате да споделите от българският опит на своя френски колега, който се надява да срази Никола Саркози?
Първо, това послание, което и аз съм изразил, то е общо послание на партията на европейските социалисти. Защото евроскептицизма в голяма степен проистича от това, че хората чувстват институциите откъснати от себе си. Вземат се решения, които хората не ги разбират и не вярват, че работят в техен интерес. Искам да ви кажа, аз лично виждам много голяма промяна в поведението на Европейския съюз, европейските институции, ако в началото на кризата Европейския съюз действаше много бързо и адекватно. Не допусна масови фалити на банките с много ясна политическа воля. Предприе, изляха се трилиони евро да стабилизират банковата система, което беше необходимо. Гарантираха се влоговете на хората. Даде се стабилност. Европейският съюз и страните членки предприеха свои планове за пакети, стимулиращи реалната икономика, в това число българското правителство. Моето правителство имаше такъв план и той се реализираше. Сега има рязък завой надясно и всичко се свежда до финансова стабилност и до урязване на социалната държава в Европа. Обаче, две години след прилагането на тази политика, еврото е в много по-дълбока криза. Говорят за Европа разделена, дори еврозона разделена на две части. Това е, нали, френско-германския подход в момента на десните правителства на Франция и на Германия. И това естествено в хората предизвиква негодование. Лявата вълна е възможна, но не е гарантирана. И в моето заключително изказване пред конвента на ПЕС аз казах, че да, хората в Европа очакват алтернативни политики и предложения. И ако ние, европейските социалисти и социал-демократи, не ги предложим, ще припознаят друг носител. Разбира се, в едни избори винаги имат цикличност. Сега, испанските социалисти загубиха. Това беше очаквана загуба след 8 години управление, 3 от които по време на най-дълбоката финансова и икономическа криза. Но в други страни има подем на социалистите в рейтингите, в доверието към тях. Разбира се, това изисква много по-голяма работа. А що се отнася до Франция и кандидата на френските социалисти, бих му пожелал никога да не участва в избори, които са проведени при правила, процедури и практики, като тези, които бяха в България на последните президентски и местни избори. И всички разбираме за какво става дума. Мисля все пак, че Франция не е тази държава. Но за това казах, че третия ми приоритет, всъщност втория ми приоритет, това е демократичните ценности в Европа и тяхното прилагане. Защото не само в България, и в други страни, и в Румъния, и в Унгария, има проблем с демокрацията. И това го казвам не аз само. Това го казват партията на европейските социалисти като общо колективно мнение. Това, което премиера на Унгария прави, по мнение на европейските социалисти, е много далеч от демократичните ценности.
Въпроси имате ли още? За съчетаването на ангажиментите ли искахте да питате?
Значи, наясно съм с моите отговорности, просто ще трябва да работя още по-организирано с двойно по-голямо натоварване, като по време на предизборна кампания. Няма да ми е за първи път, аз от работа не се плаша.
Колеги, имате ли още въпроси? Вестник Стандарт, заповядайте, Биляна.
Благодаря. Малко встрани от всички теми до момента, но изтече информация от снощното заседание на столичната организация на БСП, че Георги Кадиев е подал оставка от ръководството, или поне така го изчетох малко по диагонал. Може ли да коментирате тази информация и дали има други такива реакции в страната след отчетни събрания? Благодаря.
Доколкото разбрах аз от нощното заседание, той си подава оставката само от ръководството на градската организация, но аз поне не останах с впечатление, че има оставка като общински съветник или като член на изпълнително бюро, още по-малко, той днеска беше на заседанието. Така че оставката му от ръководството на градската организация, това според мен е негово лично решение, има право на това, на мен ми се струва и правилно като решение, от гледна точка на резултатите от изборите, дали ще има други такива, сигурно ще има. Аз примерно в един от моите региони в Кайнарджа, председателката си подаде оставката на БСП вече, така че ще има и други такива места.
Колеги, останаха ли още въпроси? Благодаря за вниманието.
Това беше пресконференцията на Българската социалистическа партия след заседание на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Вие слушахте запис на пресконференция на Българската социалистическа партия, състоява се на 29 ноември 2011 година.